raadiosaade Tervist igal neljapäeval Tre Raadios .
Tervisesaate aeg on käes , mina olen Ott Ojand ja nagu lubasin , siis täna räägime puukidest ja põhjust ka on , sellepärast et käimas on kampaania Pane puuk posti , et kaardistada siis Eesti puugiohtlikke piirkondi . mul on telefonil hea meel rääkida Tervise Arengu Instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Kelleriga , tervist .
tervist .
no nii , hakkame siis kusagilt otsast peale , ega ise ka ju kõike täpselt ei tea , aga teie kindlasti teate vist puukidest kõike . Need on sellised eelajaloolised olendid , ma saan aru , kes olid olemas juba ennem inimesi või ?
Just õige , et vähemalt seni teada , et noh , miljonid aastaid juba neid puuke täitsa olemas , et imesid veel dinosaurustel ja enneaegsetel olenditel .
no tuleme siis natukene lähemale , no läheme umbes 30 aastat tagasi , siis kui mina olin väike poiss , ei olnud puugid nagu eriline jututeema , koertelt ja kassidelt sai neid küll kõvasti nokitud , aga sellest nendest haigustest ja sellega seotud probleemidest nagu entsefaliit ja borrelioos nagu kuulda polnud . Kas ma lihtsalt ei olnud kuulnud või on need mingisugused uuema aja haigused ?
Tegelikult kui me räägime nagu nendest haigustest , siis tõsi küll , et näiteks borrelioosi tekitajatest sai teada umbes 30 aastat tagasi , et eelmise sajandi 80. aastate alguses . et võib-olla tõesti , et ei teadnud , ei kuulnud ja nii edasi . Puukentsefaliidist teatati natuke selleks ajaks natuke rohkem , et selliseid seoseid ja viirust tuvastati eelmise sajandi esimesel poolel , nii et selleks juba teati sel ajal , kui teie olite veel väikene poiss ja mina samuti väikene tüdruk .
Kas puuke on järjest rohkem nüüd või on sellel teemale lihtsalt rohkem tähelepanu hakatud pöörama ?
Nii ja naa , ütleme , et on tõesti kohti ja see on absoluutselt looduslik ja nii-öelda loomulik ja normaalne protsess , et mõnedes kohtades puuke on see aasta rohkem , mõnedes on vähem ja see oleneb nii keskkonnamuutustest ja kliima soojenemist kui ka inimtegevusest , et need kõik looduslikud protsessid , mis toimuvad ja inimkonna tegevus looduses , see ka mõjub neid puuke olemispaikasid , et kui mets on raiutud , siis ka mõne aasta pärast ka puukide eluskond on seal ka häiritud . Aga selge see , et pehmemad talved soodustavad puukide ellujäämist , et tõesti võib oodata , et sellistel aastatel kevadel tuleb loota ja mitte loota , tuleb oodata rohkemat puugi arvu .
ja need puugid on üsna vintsked sellid tundub , need elavad ikka aastaid , kui neile sobib keskkond .
Tõesti jah , et meie kliimas on puugi eluaeg kõikub , ütleme kahest kuni , ütleme kui kõik tingimused on sobilikud , et toit on olemas , väga sobilik temperatuur ja õhuniiskus ja peitepaik on ka olemas , siis kahest kuue aastani võib üks puuk täitsa elus olla ja elada , läbides kõik need arengustaadiumid , mis on ette nähtud .
Puugis on sellised , kui nüüd sedasi vaadata neid lähedalt , suhteliselt sellised uimased ja vaikselt liiguvad , ei nad ei lenda ega nad ei uju ja ei hüppa ka . kuidas neil õnnestub nii oskuslikult ennast inimeste külge haakida , kui inimene liigub kõndides metsas , ma ei tea , kas ta kleebib nii hästi siis või mismoodi see õnnestub tal ?
Õnneks jah , nad ei lenda ja ei hüppa , aga nende otsimiskäitumine käib niiviisi , et puugid ronivad rohukõrre või madalakasvuliste põõsade ülesse ja sirutavad oma käpad , kus on käpade otstel on siis paigutatud meeleorganid , mille järgi nad tunnetavad , et kas kuskil loom on liikvel , et kas on süsihappegaasi ja soojust tunda ja valguse muutusi ja nii edasi , vibratsiooni samuti . ja käpad ja üldiselt , kui vaadata puukidele mikroskoobis , siis puugid on üsna karvased . ja neil on käppadel ja ütleme veel neli käpapaari ja käppade , noh , kui me tõlgendame inimeste , ütleme , keha ehitusse, siis ütleme õlgadel, siis neil on 8 õlga ja õlgadel on siuksed konksud. Ja nende konksudega ja karvastega, mis nende üle keha on, siis nad kinnituvad, kui me räägime inimestest, siis kinnituvad inimeste kas riietele või siis kehale. Ei libise.
Kui me sellest kahest viirushaigusest nüüd räägime, entsefaliit ja borrelioos, kas mingi tõenäosus on ka välja juba arvutatud, et palju neist on nüüd keskmiselt haigusega ja palju mitte, et kui suur tõenäosus on saada omale haigus umbes protsentuaalselt?
No kohe panen paika üks täpsustus, et me räägime nüüd ühest viirushaigusest. Puukborrelioos on bakteriaalne haigus. Nii, ja tõsisem on kindlasti puukentsefaliit, aga ma kohe pean ütlema, et meie uuringud on näidanud, et keskmiselt Eestis on puukidest selle viiruse kandjaid on alles 5%, ehk iga viies puuk 100. See ei ole suur protsent õnneks. Aga samuti ei oskagi puuki peale vaadates öelda, kas ta on nakkusega või mitte.
Et see on... Kas see protsent suureneb kogu aeg praegu?
See sõltub väga asjaoludest, sõltub väga keskkonnast ja kohast. Et mõnedes kohtades on see suurem, mõnedes kohtades on väiksem ja see mõnikord ka kõigub, kuna puugid saavad selle viiruse nelilistalt, siis sõltub see, ütleme, selle nakatumisprotsent sõltub ka neliliste populatsioonis, kui palju seda viirust on nelilistel olemas, kui tihe ja kui suur on neliliste kokkupuude puukidega, kui õnnestunud on puukidel vele imimine nendest nelilistelt ja nii edasi. Et väga palju tegureid seal. Ja kui me räägime borrelioosist, siis üldjuhul teekond on samat pidi, et puugid saavad selle bakterit närilistelt peamiselt looduses, aga ka muudest metsloomadelt.
Kaardistamine käib Eestis, aga mingisugused kaardid on ikkagi juba olemas. Saarlastel ei ole elu kerge sellel aastal kohe eriti ja tundub, et ka puukidega on neil päris pahasti. See on üks kõige puukide rohkem piirkond. Kuidas näiteks siin Kesk-Eestis meil Raplamaal lood on? Oskate öelda?
Raplamaa kohta ma võin niiviisi öelda, et vähemalt viimaste 20 aastaga on see maakond on üsna vähe uuritud kahjuks. Et me kuidagi ei sattunud sinna või ei sattunud õigel ajal õigese kohta, et hästi vähe puuk meil on Raplamaalt pärit. Ja see pärast ma jään vastuse võlgu, et ma ei tea, kui veel nakatunud need on. Kindlasti nakkust on, sest kui vaadata näiteks Terviseameti haigestumisstatistikat, siis haigestumisjuhud ikka Raplamaal eksisteerivad.
Need on eelajaloolised olendid, see tähendab seda, et kas nendest kuidagi võimalik lahti saada või neid vähendada ei olegi võimalik ja me peame lihtsalt ise õppima nendega kuidagi koos elama.
Ega me oleme nendega koos juba neid tuhandeid ja kui palju see inimkond eksisteerib kõike neid aastaid ja nii palju eksisteerivad tegelikult ka need haiguse tekitajad, me lihtsalt ei teadnud nendest ja ei teadnud nendest seostest. Aga kui me räägime puukide, otsuses mõttes ka säävitamisest või nende arvukuse vähendamisest, see on siuke kaval küsimust, sest ega puugid on ka looduslikud olendid ja neil on oma koht looduslikus loodusringis ja on linnud, kes toituvad puugidega, on teised putukad, kelle jaoks puugid on väga tähtis lüli, et ei saa lihtsalt nendest lahti saada, et tagajärjed võivad olla ka drastiliselt.
No enne kui läheme nüüd selle kampaani juurde, kordaks ikkagi lõpetuseks nüüd üle need kaks, üks on siis haigus ja teine mitte, ma saan aru, borrelioos ja entsefaliit, kui iga päev nendega kokku ei puutu, siis kipub meelest ära minema. Mis nendel vahe siis on, kumma vastu siin vaktsineerida sai, kumma vastu mitte ja mis üks põhjustab ja mida teine põhjustab?
Nii, vahe, mõlemad on haigused. Üks on viirushaigus, teine on bakteriaalne. Alustan puukentsefaliitist. See on üsna raske haigus. Puugi, seda saab puugi hammustusega, kui puuk oli selle nakkusega ja teiseks nakatamisviisiks on siis pasteuriseerimata piima tarbimine. Peamiselt on selle süüdi kitsed, aga on juhised ka lehmapiimaga nakatumisel. Kui me räägime puugihammustus, siis viiruse ülekanneks piisab mõnest tunnist, ehk siis mõne 4-6 tunniga saab endale viirust. Ja esimestel päevadel kuni nädala jooksul siis võib tõusta palavik ja ilmneda siuksed, kriipi taolised sümptomid. Palavik, seljavalu, valgusevartus, siuke halb enesetunne. Ja enamikel juhtudel sellega piirdakse, et siis nagu muid sümptomid ei kaasne, aga ütleme üks kolmandik, üks neljandik, siis viirus satub närvikeskonna ja põhjustab seal igasuguseid muid häired, et võivad olla pareesid, ehk siis halvatused, kas näolihaste halvatused või ajukahjustused, jäsemete paralüüsid ja nii edasi, et ja tagajärjed võivad olla väga pikaajalised ja tõsised ja viia täiesti patsiendi voodi ja on väga tõsine ja halba haigus. Hea uudis puukentsefaliidi kohta on see, et ühe korra läbi põenud siis rohkem ei võe, ehk tekib immuunsus ja puukentsefaliidi vastu on olemas tõhus vaktsiin, mis on Eestis ka saadaval, et palun. Kahjuks ei ole see veel riigi kavas, see on tasuline, aga juhul, kui inimene on selle nakatumise ohu all, siis tasub ennast vaktsineerida. Nii, nüüd räägin selle teise haigus, mis on borrelioos, sellega on natuke teistpidised lood. Et tegemist on bakteriaalse haigusega, mille vastu on ravi olemas. Et puukentsefaliidi vastu ravi ei ole olemas. Aga puuk borrelioosi vastu on olemas. Seda ravitakse antibiootikumitega. Selle vastu vaktsiini ei ole ja haiguse sümptomiteks peetakse üheks peamiseks sümptomiks peetakse migreeruva erüteemi. See on siuke hammustuskoha ümber tekkiv punane laik, mis aja jooksul natuke ütleme suuleneb. Ja võib olla neid mitmeid üle keha ja need tavaliselt arenevad peale, ütleme nädalaid peale puugihammustuse. Ja puukborrelioosi korral halb asi on see, et see bakter võib jõuda mis iganes organi või organisüsteemi ja põhjustada südame kahjustusi. Närvisüsteemi kahjustusi on eraldi haigus nimega neuroborrelioos näiteks, et samuti võivad olla näolihaste pareesid, ajukahjustused. Kui bakter satub liigestesse, siis on liigestega häired ja probleemid, et paisuvad ja ei liigu ja väga tihti juhtub see, et borrelioos jääb märkmatuks ja jõuabki sinna tüsestuseni, mis on samuti pikaajalised ja siis tihti nõuavad ka pikaajalist antibiootikumravi.
Kas ma saan õigesti aru praegu, et entsefaliidi haigust on võimalik omale saada siis, kui puuk on paar-kolm tundi juba naha küljes olnud ja ennast sisse närinud?
Jah, aga nii nagu ma ennem olen öelnud, et mitte iga puuk on kandja. Et neid on väheseid.
Lihtsalt, et sedasi saaks seda haigust päris hästi välistada, kui tulles metsas, siis kohe ennast üle kontrollides.
Just, et tuleb enne, ütleme, loodusse minekut, et tuleb vaadata ennast üle, et kuidas olete liietatud, kas olete õigesti liietatud, et tuleb võimalikult katta kõik kehaosad, mis teil on, et tuleb katta ennast riietega nii tihedalt kui võimalik ja eelistada liibuvatest kangastest pükseid või valukatega särke, et puukidel oleks võimalikult raskemini jõuda teie nahale. Ja miks eelistada heledaid kangaid on siis, et puugi, kui ta on juhtub, et ta on teie peal roninud ja ei hakkab otsima, et kuhu kinnitada, siis heledate kangaste pealt on seda paremini märgata. Puugid on tumedavärvilised ja kui kangas on hele, püksid või särk või mida iganes, siis saab märgata seda puuki. Teksadel näiteks on väga raske puuki märgata. Ja siis panna püksisääled sokki sisse, kui on siis panna kummikuid võimalikult kõrgema sääleosaga, soovitan katta ka kaela ja pea, kuigi puugid ei lenda, aga esiteks nad võivad ronida üsna kõrgele, ütleme, võrreldes nende suurusega. Nemad võivad, suuremad puugid võivad, täiskasvanud puugid võivad ronida kuni meetri, pooleteist meetri kõrguseni. Ja siis, et kui lähme metsa seenel või marjule kükitama, siis on võimalik saada endale kohe kaelale puuki.
Vot selline tegelane on siis puuk, aga läheme nüüd selle kampaania juurde, pane puuk posti. See on siis eesmärk on kaardistada Eesti puugiohtlike piirkondi. Kuidas see protseduur siis nüüd inimese jaoks välja peaks nägema? Mis ta teha saaks selle jaoks, et kaasa aidata?
Jah, õige. Protseduur näeb väga, väga lihtne välja. Et tuleb minna internetis, veebilehe aadress on puugiinfo.ee. Kohe esilehel ilmub Eesti kaart, kus on ilusti näidatud kõik Eesti maakonnad ja selle kaardi üle sirvides, et saab veel lähemal teada, et kui palju puuke teateid on saabunud siit ja sealt. Siis on lehekülje üleval ilus roheline nupp, pane puuk posti, et sinna nuputada ilmub ankeed, mida tuleb siis täita, et panna, et milline oli eeldatav või oletatav kuupäev, millal te puugi leidsite, kus kohas see toimus ja nii edasi, et seal on kõik kirjas. Ja siis ilmub see, ütleme, teie number kajastub kohe ka kaardis. Et siis saame teada, et millised on need puugi kõrgendatud või vähendatud puugiliiski piirkondad, kus inimesed saavad puukidega kokku, kus on oht saada puugi ammustusega. Kui on soovi, siis saab seda neid puuke saada meile postiga Tervise Arengu Instituudi aadressile, mis on Tallinnas Hiiu tänav 42. Seal lehel on ka kõik juhised, kuidas panna puuki, kuidas ta pakkida. Eeldame, et puuk oleks surnud, aga mitte tükkideks lõigatud või maha sulutud. Ehk piisab sellest, et kui tal on puuk käes, ta on elus puuk ei tohiks saata ümbrikus, siis tuleb ta pakkida õhukindlalt kas fooliumisse või toidukile sisse või väikeste sulguriga kilekottidesse ja panna näiteks üleööseks või 6-8 tunniks sugav külma. Ta külmub ära ja siis panna ta ümbrikusse samas pakendis ja saata meile. Ja kohe pean mainima, et me ei anna tagasisidet kohe, kui te saadate meile puuki. Puukide, me siis, kui meile saabuvad kõik need puugid, mõne aja pärast, umbes kuu aja pärast, kui tekib enam vähem selge pilt, et kus kohtades, kui palju puuke on meile saabunud, teeme valimid ja sellest valimist siis analüüsime puuke meile teada tuntud haigustekitajate olemasolule.
Kui palju seda infot peaks teieni tulema, et see kaart oleks pädev?
Peab kindlasti olema märgitud puugileiu kuupäev, puugileiu koht, võimalikult küla täpsusega või siis linna täpsusega ja linnas, kui on olema, siis linnaosa. Et sisestamisel see loend tuleb automaatselt, et tuleb lihtsalt valida, kumb on sobilikum. Siis kas puuk on leitud inimese pealt, lemmiklooma pealt või kuskilt mujalt, siis tuleb täpsustada, et kus see leiukoht oli olemas, näiteks kõnnis terassi peal või kuidagi niivise. Muud väljad on ei ole kohustuslik, aga oleks soovitatav, et saaks ka teada, et mis oli, kus arvatav puugiline toimus, kas metsas, heinamaal, koduaias, pargis ja nii edasi.
Aga kui palju inimesi peaks sellest osa võtma, et saaks nagu mingisuguse õige pildi ette, palju nagu päriselt puuke on või mingisugustki keskmist harjutada või mingisuguse objektiivse pildi, et palju neid saadetud puuke või märgitud kohti peaks siia kaardi peale jõudma?
Noh, kaardi pealt ma ei oskagi öelda, et mida aktiivsem inimesed kaardistavad seal puuke, seda selgem ja seda täpsem on tegelik pilt. Aga ma panen ikka südamele, et märgiks ikka puukide leiu, mitte muude ämblikute või sääskede leiu. Aga analüüsimise kohta, et noh, ütleme, et 100-500 puuki igast maakonnast on täiesti piisav arv, et teha enam-vähem täpset pilti ja tulemust ja tõlgendust, et mis seal toimub.
Nii, kui
500 puuki umbes igast maakonnast.
Nii et kui inimestel on puukide kohta küsimusi või tahavad osa võtta sellest kampaaniast, puugiinfo.ee on see koht, kus saate palju targemaks, kui te ennem puukide hingeelust eriti mitte midagi ei teadnud. Igal juhul oli hariv saade ja silmaringi avardav. Aitäh teile, jõudu teile ja kuulajatele siis veel kord ütleme, et puugiinfo.ee on see koht, kuhu saate märkida siis ja võiksite märkida selle, kui teil on kokkupuuteid puugiga olnud ja on vaja, oleks vaja sellest teada anda. Igal juhul toredat tööpäeva jätku teile ja aitäh intervjuud andmast. Minul oli telefonil Tervisarengu instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Keller. Suure aitäh teile.
Aitäh, olge terved.
Raadiosaade Tervist on saatesari, kus huvitavad stuudiokülalised räägivad kõigest, mis seotud inimese tervise ja selle edendamisega. Kuule saadet neljapäeviti ja kordust laupäeva hommikul 10:00. Kõik saated on ka järelkuulatavad aadressil rapla.tre.ee.